Blaðsíða 29. Sjötti kafli. Krjúpa, skýla, halda. Krjúpa, skýla, halda. Sönglaði mamma Fjóla aftur og aftur. Hún sat undir litlu stofuborði í sumarbústaðnum og hélt fast um borðfót með báðum höndum. Í jarðskjálta er gott að skríða undir borð. Borðið skýlur okkur frá hlutum sem kannski detta úr hillum eða af veggjum. Mamma Sigga hljómaði eins og þulur í fræðslumyndi í sjónvarpinu. Hvað er gott að gera í jarðskjálta?